11 hodin a téměř 4 minuty, máme chvilku před polednem, pojďme si povídat o jídle. Jídlo, které může léčit. Existuje takové? Za chvilku se dozvíte. Pěkné dopoledne, vážení a milí. Host do domu začal s mým dnešním hostem, jímž je lékař Petr Hofmann, přijel z Českých Budějovic. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Vypadáte letně odpočatě.
Děkuji, napodobně.
A dokonce jste mi dopřál i trochu zeleného čaje. Já už jsem se na vás, pane Hofmanne, moc těšila, protože vždycky, když vás potkám, tak vyndáte od někud kouzelnou termosku se zeleným čajem. Co to je za zvláštní nápoj, který vás nabíjí a aha, proč popíjete zelený čaj?
Tak to je takové moje druhé já, které si sebou nosím takovou rekvizitu a už je člověk na to navyklý, poněvadž ten zelený čaj je zásaditý. A člověk za den dostává do sebe neustále jídlo kromě zeleniny a kromě pícnin, například tu kineu, jak jste tady před chvilkou zmiňovali.
K té se dostaneme.
Kdy všechny ostatní jídla jsou kyselinotvorné. A tento zelený čaj působí jako takový čistič trubek, takový pufr, který harmonizuje náš organismus, aby byl neustále prostě naladěn na to správné pH. A za druhé, obzvláště v létě, je zelený čaj dobré píti, neboť měl by se teda pít horký, neboť když je velké vedro, tak nemá smysl pít něco studeného, ještě navíc třeba s ledovými kosky vody, poněvadž tím si ten svůj reostat snižujeme a tělo reaguje na to tím, že se snaží vypotit ze sebe vodu a jelikož člověk má 70% vody a pokud ztratí trochu vody, tak okamžitě se to zase projeví tím zvýšeným přehřátím a je nekonečná žízeň. Takže i Tuaregové na poušti věděli, že mají pít horký čaj a někdy nestudený, obzvláště v těchto letních vedřinách.
Já ho ochutnám a hned zjistím, jestli je i oslazený. Je to velmi vlastně lehoučký čaj, světloučké barvy, jenom takový lehký nápoj a už ho máte poměrně vlažný. Tak my tady máme ve studiu takovou konstantní teplotu.
Tak on musí být lehonký, měl by se louhovat maximálně 3 až 5 minut a v podstatě je to jako přivařená voda. A měl by být i neslazený, poněvadž ten cukr zase vyvolává další žízeň. Všichni známe malé děcka, který dostanou 1,5litrovou flašku nějakého sladkého nápoje a pijou tak dlouho, dokud ji nevypijou a stejně potom mají žízeň. A což má za následek v dnešní době tolik civilizačních nemocí, od alergií počínají až po ekzémy a cukrovky konče.
Cukr, to je další téma, které určitě ještě dnes probereme, kromě kinoji, na kterou se podíváme za malou chviličku. Petr Hofmann, lékař, který se zabývá tradiční čínskou medicínou už dlouho. Dalo by se říci, že jste průkopníkem této medicíny u nás? Tak. Jak snášíte tohle slovo?
Mně se líbilo, jednou někdo nás nazval v rádiu korifejové, tak jako Cyril a Metoděj, tak je pravda, že nebyli u těch počátků.
Tradiční čínská medicína právě velice dbá na to, jaký máme jídelníček a jak ho skládáme. Vy už jste tady zmiňoval, že ten zelený čaj je zásaditý a jinak, že do sebe vlastně hodně dáváme toho kyselého. Proč nám to kyselé vadí?
Poněvadž je v naprosté většině. Pícniny a zelenina je zásadotvorné a všechno ostatní je kyselinotvorné. A když se na to podíváte, tak 20% potravin je zásadotvorných a ostatních 80% je kyselinotvorný. No a potom ta rovnováha se snadno naruší.
Dopoledním programem Dvojky vás provází Daniela Brůhová. Hostem do domu je dnes lékař Petr Hofmann, který se léta zabývá tradiční čínskou medicínou. No a máme předpolednem. Už jsme trošku tu stravu nakousli, možná, že někdo připravuje oběd a strava v tradiční čínské medicíně, jak jsme slyšeli, hraje důležitou roli. Je něco v této medicíně zcela striktně zakázaného a něco zcela striktně doporučeného, jak se máme orientovat?
Tak dobrá zpráva je, že v tradiční čínské medicíně není ani nic striktně zakázáno, ani nic striktně doporučeno a že vše se vždy řídí od konstituce toho, kterého pacienta.
Co to znamená konstituce?
Konstituce je naše vrozená tělesná a psychická výbava a každý jsme jiný typ.
Tak někdo jako melounek a jiný je zase jako proutek.
Přesně tak. A někdo je červený, někdo bledý a tak bychom mohli nekonečně pokračovat. Nicméně je určitých základních 8 typů konstitučních a ty se neustále v různých obměnách v praxi opakují. A ten člověk s tou konstitucí, i když je třeba typ stejný, tak vždycky má jinou DNA, jiný otisk prstů. Každý prostě, že je svůj jedinečný, originální člověk a nedá se říci, že ten bude se chovat tak a ten tak. Ale můžeme si tu konstituci připodobnit třeba k našim hercům, když je dabují. Takže vidíte, že třeba Belmonda dabuje Jirka Krampol, Garyho Coopera, nebo Gregory Pecka zase Jiří Bartoška, Louis Define zase František Filipovský. A ve chvíli, kdyby to bylo přehozeno, kdyby František Filipovský daboval Gregory Pecka, tak ten kovboj by byl trošku komický. Takže je vidět, že i naši dabéři se vybírají podle toho, jaký ten člověk je konstituce, a tak to v podstatě funguje i v praxi. A ta konstituce zase by měla být i dobrá pro toho člověka, když by zjistil, jestli jsou to jeho plusy nebo mínusy, jestli si má vybrat k sobě partnera takového nebo jiného. A stejně tak i pro zaměstnavatele, když bude potřebovat nějakého správce, tak musí to být jiný typ, než je zase ohňový typ, který je takový rozlítaný a tak dále. Takže má to svůj dopad i v praktickém životě. A ta konstituce si můžeme představit, jako když každý dostane do vínku nějaké kolo, jako když jede cyklista, který šlape do pedálů a udržuje balanc. Mm-hmm. To šlapání do pedálů, to je ten náš výkon, to je ten yang, a ten yin, to je to napětí, to je to udržování balance. A někdo dostane kolo Ukrajina, někdo dostane kolo Galusku, někdo horské kolo. S tím se prostě narodíme, za to můžeme poděkovat svým třem generacím dozadu, ta genetika je mocná a neúprosná, s tím už nic nenaděláme. Ale každé to kolo má své plusy a výhody a mínusy, a když potom se vydáme na tu cestu, tak vidíte, že někdy je ta cesta prašná, že někdy píchneme kolo, tak je třeba ho vyměnit, někdy spadneme, odřeme si koleno, tak nemá smysl hned běžet k lékaři, aby uřízl koleno, ale prostě hned psychiatrovi pro prášek, ale prostě ono čas obrousí hrany a všechno se zahojí. A člověk se liší právě od zvířat tou druhou signální soustavou tím, že dvěmi věcmi, že má cit a že má svobodu rozhodování. A když jedete tou cestou, tou cyklotrasou, cestou toho života a narazíte na křižovatku a můžete si vybrat, jestli pojedete po asfaltce nebo tou prašnou cestou z rigoly, tak vždycky záleží na tom, jak si člověk vybere, kterou tu cestu. A ne vždy ta asfaltka vede k vrcholu. Známo, na K2 žádná asfaltka nejde, tam si musíte dát kolo na záda, na ramena a jak říkají Angličané, it's a long way to the top, je to dlouhá cesta a obtížná k vrcholu. Většinou ta přímá cesta nikdy nevede až na vrchol. A někdy jedete do kopce, musíte šlapat pořádně, někdy to jde s náma z kopce. A teď jde o to, když dojdeme do toho cíle, abychom ve finále, když se za sebe ohlédneme, tak abychom viděli, že když balancujeme tu naši balanc, zpětně ten život, abychom viděli, že jsme šlapali dobře do pedálu správným směrem a že jsme si udrželi celý život glanc. Takže ať nám to vždycky v životě šlape tak jako na tom kole.
Vážení a milí, já nám musím pustit písničku, protože se musím zamyslet, jaké to kolo jsem. Jestli jsem, já bych řekla spíš horské. Tak pustíme si písničku a budeme přemýšlet všichni. Host do domu vítá dnes Petra Hofmana, muže, který se vyzná v tradiční čínské medicíně, která, jak jsme slyšeli, velmi dbá na to, jaké jste konstituce a také, co do sebe dáváte a jíte. Já jsem dnes dopoledne říkala, že na dovolené jsem měla synovce, to jsou kluci 11 a 15 let, a přišlo mi, že trošku příliš holdují sladkému. Možná, že je to obecná věc, která u těch dětí dnes je, ale jak je to se sladkým a cukry z pohledu právě tradiční čínské medicíny?
Tak určitě naše doba je doba v nadbytku, doba cukru, kdy tolik cukru nikdy dříve nebylo, a ten cukr je všude možně, hlavně skrytý i v různém pečivu, v limonádách a tak dále. A malé děcko, když se narodí, tak nemá nastavenou, jakou chuť preferuje. Ovšem maminka, když mu pak třeba dělá sunar, tak mu to osladí více, poněvadž jí by to nechutnalo a tím si nastaví tu svoji hladinu toho ty citlivosti cukru a vlastně je to i taková určitá droga a ta se neustále zvyšuje.
Můžeme se stát závislými na cukru, na sladkém?
Určitě ano, tak jako se můžeme stát závislými na cigaretě, na alkoholu nebo na černé kávě, na drogách, tak je to určitým způsobem, dneska se tomu říká i bílá droga. A v minulosti ve staré Číně nebo u starých kmenů, když je vidíte někde na Papuji Nové Gvineji, tak tam měli akorát med a ještě dvakrát do roka a vážili si toho. Takže ten cukr je opravdu něco takového vzácného, které by tady mělo být Vánoce, Velikonoce, posvícení a poutě.
Takže nesladit si ani ten čaj, který tu popijíme.
Určitě ne, jinak tím se zase ta zásaditá funkce, čistící funkce toho zeleného čaje úplně zničí a za druhé po cukru je obrovská žízeň, takže je to takový začarovaný kruh a proto je i dneska tolik cukrovek a civilizačních nemocí.
Dá se cukr něčím nahradit? My trošku přece jen na něj zvyklí jsme.
Tak toto je cukr, to je monosacharid, to je glukóza a ten je obsažený v nejčastějších cukrech, které jsou k dispozici ve fruktóze a tak dále, ale dá se nahradit aspoň ta sladká chuť sladěnkou nebo sladovitem, to je ječmený slad, to je takový disacharid, takže ten se pomaleji rozkládá a hned se neukládá do jater, nedělá obezitu a podobně, stejně tak, nebo nedělá aspoň tak rychle jako ten monosacharid, stejně tak xylitol, to je původně březový cukr, taky vynikající, ale i med je ku příkladu monosacharid, glukóza a ten med, taky by se to s ním nemělo až dvakrát přehánět. Prostě všeho s mírou, jak říkají Číňané, mělo by se jíst střídmě, pestře, pravidelně a vždy, aby si člověk uvědomil, že to, co snědl, tak jestli je mu potom lépe nebo špatně.
To se dobře říká, ovšem špatně se to dělá právě v době nadbytku. Jak říkáte.
To je o silné vůli a o každé konstituci, jestli člověk si vybere tu cestu, tu asfaltku, jak jsme říkali, anebo jestli tu zaprášenou s těmi rigoly. Vždycky je něco za něco a každá akce má svoji reakci, takže nic není nikdy zadarmo.
Když vás poslouchám, pane Hofmane, tak třeba zelenina, té asi můžeme sníst, kolik chceme, když je zásaditá a upravovat si ji tepelně nebo jíst syrovou? Jak záleží to je třeba také v létě teď?
Právě, záleží také na ročním období. Jak jsme říkali na začátku, že v čínské medicíně není nic striktně zakázáno, ani nic striktně doporučeno, ale jsou určitá pravidla obecná, která platí. Takže vždycky se to, první je to, jaký jsme člověk, jaký je člověk typ, jestli je člověk třeba horký nebo studený. A ten horký typ by měl jíst více syrové zeleniny i v zimě. A ten studený zase by měl i v létě jíst spíše dušenou a vařenou zeleninu. A v létě by se mělo jíst, takhle Číňané mají 5 takových ročních období, protože ještě mají babí léto. A teď už přicházíme do babího léta. Aha. A to léto, podle čínské medicíny, to pravé ohňové léto, to je takový ten oběd, ten růst, který je, tak to začalo 21.6. na den, nejdelší den letní a skončilo na svatou Anu. Takže také se říká svatá Anna chladna z rána a opravdu od 27. už je to období přechodu k tomu babímu létu a to je období, kdy tělo nejvíce napadá chladný vítr. Proto také spousty lidí najednou dostalo střevní potíže, nevolnosti, ale i angíny, záleží od toho, který ten typ se to odvíjí. Ale je pravda, že teď už by se nemělo grilovat, mělo by se jíst spíš takové ty dušené a vařené stravy, takové ty v uvozovkách, vždycky říkáme jalovější, to znamená dušená zelenina a dušené pícniny.
To jsou rady, které dostáváme od Petra Hofmana. Na střevní potíže poradil byste nám něco?
Tak tam je třeba, právě ty pícniny jsou úžasný v tom, že posílí slezinu, žaludek, slinivku a odstraní to vlhko, tak třeba ta slzovka je úžasná, může být i v instantním nápoji, nebo polenta, nebo to může být rýže naturál, rýže basmati, rýže divoká, rýže černá, rýže červená, ta právě zmiňovaná kinoa nebo amarant. V Číně používají i čirok a pohanku. Takže to jsou všechno pícniny.
Ovesné vločky tam nepatří?
Ovesné vločky jsou pražené a ty se chovají zase trošku jinak. Takže ta kaše by měla být opravdu kaše, taková jako když vidíte rýžovou kaši.
Děkujeme za rady. Letní povídání s Petrem Hofmanem o tom, co doporučuje tradiční čínská medicína, aby jsme jedli, pili. Víte, že tady máme zelený čaj, možná jste si také uvařili slaboučky a vlažný je vynikající. Ale vy jste mě zaujal tím, že jste říkal, že Číňané rozlišují 5 různých období. Jaro, léto, podzim, zima a pak to babí léto.
Babí léto, ano.
A to máme teď.
Teď teprve se na něj chystáme, teď je takový přechodní období. Je třeba říci, že v čínské medicíně ta konstituce se odvíjí od prvku 5, takže mají všeho 5 prvků je v přírodě a každý z nás máme těch 5 prvků v sobě, to je taková ta voda, země, kov, oheň a dřevo a jeden ten prvek z toho člověk má takový převažující a to jsou ty jeho plusy a mínusy. A stejně tak mají i 5 ročních období a vždycky mezi tím ročním obdobím je přechodová fáze asi tak 2-3 týdny, říká se tomu dojo efekt. A protože nemůžete okamžitě přejít ze zařazeného rychlostního stupně trojky třeba na jedničku. Musí tam být takový ten mezistupeň, že jo, musí se ubrat. A to přesně vystihuje ten dojo efekt. A léto, jak jsme říkali, začalo to pravé léto, 21.6. skončilo na svatou Anu, 26.7. a 27. až do 18.7. jsme nyní v té takzvané přechodové fázi k tomu babímu létu.
18.8. asi tedy.
Pardon, 18.8. a babí léto trvá až do 22. září.
Aha.
A my jsme ve fázi, teď je takové to období těch, že jsme říkali, že jsme byli období růstu, toho poledne, toho oběda. A
teď
to byl
siestu.
Ten oheň, ale teď právě máme siestu, teď je odpoledne a teď už jsou to žně, ta úroda. A teď by to chtělo tak hezky jakoby si oddychnout. Takže v tom období dojo, ať je to v zimě nebo v létě, je třeba vždy dodržovat takovou zase tu fádní stravu, aby se naše slezina, žaludek, slinivka nepoškodily. Abychom neměli žádné excesy ani v pití, ani v jídle. To znamená exces třeba, abychom teď úplně negrilovali, poněvadž jak opravdu od toho 27. jako na zavalanou spustí se veškeré ty trávicí obtíže u malých dětí a opravdu ty angíny a kdo dělá takhle v praxi v terénu, tak ví, že najednou se z ničeho nic strhne lavina
a všechny děti. Onemocnění.
A průjmová onemocnění, protože to je napadení chladným vlhkem do oslabené sleziny a střeva, kde se to usadí a to vlhko odchází právě ve formě třeba, jak říkají Číňané, ve formě toho průjmu. A nebo se to usadí na infekci nějakých angín anebo zánětů průdušek. Takže v této fázi dojo je třeba dodržovat takový opravdu jalovější režim, to znamená dušená zelenina, pícniny, rýže a žádné velké extravagantní jídla.
To je zajímavé. Já jsem si říkala, že se vás musím zeptat na to, jak já poznám, jestli jsem ten typ chladný anebo horký, jestli si mám dávat zeleninu vařenou anebo studenou. Ne. Poznám to snadno.
Tak u vás byste asi nedělala jinak v rádiu, kdybyste byla chladný typ s tím. To poznáte, ale my máme na našich stránkách takový test, který si lidé mohou udělat a tam jim to vyskočí, jaký je většinou člověk typ. Ovšem, nedá se říci, že člověk je přesně 100% jenom jeden typ, je to většinou vždycky kombinace.
Kombinace typu a možná také to, na co máme chuť, nám napoví, kterým směrem se vydat, možná když se vrátím k tomu vašemu příměru, jak jedu na kole, projíždím různými křižovatkami, tak to jsou možná i ty chutě, které člověk má a má poslouchat své tělo.
Tak pokud to nejsou patologické chutě, není to jenom jedna chuť stále na sladké, na to sladké, co je v tom cukru, tak to znamená, že ta dráha sleziny, žaludku, slinivky je slabší a ten člověk si neustále chce oslazovat život a dobíjet energii, která je velice rychlá, ale je to vždycky že se žije na dluh. Vždycky je to určitý mínus zpátky a pak to chvilku trvá, než se to všechno dokompenzuje. Tak v tom případě právě, kdo má velkou chuť na sladké, by měl jíst zeleninu, která je taková dožlutá, jako jsou dýně, cukety, a ty by měly být buď v polévce, anebo měly být dušené. A k tomu zase ty pícniny, obiloviny, které dodávají právě tu přirozeně sladkou chuť a člověk nemá pak velkou chuť na sladké.
No tak to je jednoduchá rada. Pícniny, obiloviny, to znamená, tu pohanku jste nám doporučil?
Tam ty pícniny hlavně jsou to slzovka, jáhly, rýže, polenta z kukuřice, amarant, kineu, a ta rýže by neměla být ta bílá rýže, a měla by to být ta naturál, a měla by se vždy vařit al dente, to znamená jako ty Italové špagety al dente a nejsou tlustí, takže stejně tak, jakmile se to rozvaří zase moc, tak už se střebává moc toho škrobu, toho sacharidu, a zase se to ukládá, takže jenom aby to tak lehce prošlo.
To jsou rady od Petra Hofmana.
Jako jádra v jablkách je v hloubce zámlka, tak z krásy.
Máme 11 hodin 40 minut a povídáme si o tom, co je dobré jíst v létě, jaké nemoci nás také trápí. Petr Hofman už zmínil střevní potíže. Myslím, že můžeme mnozí potvrdit. Mysleli jsme si, že je to z horka, ale možná, že to horko jenom ještě přidává oleje do ohně, jak se říká. A také jste zmiňoval letní angíny a problémy s hlasem. A to my třeba rozhlasoví pracovníci velmi těžce snášíme, když náhle den ze dne přestaneme mluvit. Opravdu většinou se to děje v létě. A ty angíny jsou velmi bolestivé.
Tak je to právě z toho důvodu, že v létě je zvýšené horko. A pokud je dotyčný člověk horký typ a ještě venku horko, tak to horko se jakoby dopluje. A dost často je všude kolem nás klimatizace, nebo stačí otevřené okýnko. A ten vítr se chová tak, jako když se do něj fouknete kovářským měchem do rozžhaveného popela, a z toho rozžhaveného popela vyskočí plamen, což je ta akutní zánětlivá reakce, ta angína, ta se musí uhasit, a tam celkem je jedno, jaký kdo je typ. Konstituční, podle té čínské medicíny. Takže je třeba jakoby eliminovat ten horký vítr. Dost často čínská medicína používá třeba žlutý meloun, který výborně ochlazuje, ale i částečně červený. Lísky, máty peprné nebo ledový salát, okurka, rukola a podobně. Takže to jsou věci, které patří, se dají léčit paušálně, ale jinak se vždycky v čínské medicíně léčí kořen nemoci. Čínská medicína rozlišuje nemoc na její kořen a na její větve. A pokud neléčíte kořen, tak staří čínští mudrci říkají, že ta léčba je neurčitá, a je to jako kdyby jeden stál na břehu moře, zíral do toho moře a neuměl najít vodu. Takže to potom nemá smysl. Takže čínská medicína se snaží vždycky postihnout ten kořen nemoci, což je rozdíl od té trošku té naší současné, kdy se to tak trošku léčí více paušálně, a proto je stanovení té konstituce, pokud jsou to takové ty chronické, dlouhodobé, funkční nemoci, které se často opakují, tak tam je to velice důležité. Poněvadž pokud se to nestaví, tak nemá smysl, víte, že jsou nemoci, které se léčí 10-20 let, někdy do konce života, pak se k tomu přidají další, zatlačí se ta nemoc dál a nepostihne se ten kořen nemoci. A ta čínská medicína právě klade důraz na ten kořen, z toho důvodu nejdou ani na západě dělat žádné velké studie u třeba bolestí hlavy, protože jiné typy bolesti hlavy jsou u typu voda a jiné typy bolesti hlavy u typu dřevo, a nemůžou se všechny paušálně léčit stejnou bylinou směsí. A proto potom i velice těžko se nalézá společná řeč mezi východem a západem.
To je velmi zajímavé. Vy jste studoval čínskou medicínu v Číně, to znamená, musel jste se naladit na myšlení Číňanů, je jiné?
Tak rozhodně je jiné, a myslím, že jsem se ještě nikdy nenaladil, poněvadž ta genetika je mocná, člověk se narodil přeci jenom v Evropě, ale aspoň trošku do toho proniknout, tak není to na závadu. Ale jinak je to velice obtížné pro našince se do toho dostat.
Myslím na to, že v dnešní době je zcela běžné, že třeba ženy z Asie přicházejí sem do Evropy a vdávají se za evropské muže. Vidíme smíšená manželství dokonce už i v Česku, nejen na západ od našich hranic. Co si o to myslíte? Tak, prolínají se ty kultury?
Určitě se prolínají, ale je to vždycky mínus pro toho vykořeněného člověka. Je to jako, když přesadíte stromek někam jinam, tak vždycky jeden bude trošku byt. Zase na druhou stranu je to dobrý v tom, že se pročistí ty geny. Vždycky říkával jeden náš genetik, že když si černoch veme eskimáka, tak ty mají nejzdravější dítě, poněvadž ty měli k sobě daleko. Takže třeba to bude, musíme v tom vidět zase pod jiným úhlem pohledu zase něco pozitivního.
Tím jsme se dostali úplně na jiné téma, než jsme probírali, i když stravování v čínské medicíně myslím, že je velmi zajímavé. Už jsme se naučili lecos od vás, jak používat tuky.
Tak tady se to mění, jak vidíte, vždycky nejdřív sádlo dobře, pak sádlo špatně, stužené tuky nejlépe, pak zase teď sádlo dobře. Takže já se spíše držím těch tisíciletých tradic a z těch tuků opravdu by to mělo být nejblíže nám vepřové sádlo nebo olivový olej a podobně. A máslo, když už používat, tak by prvně, poněvadž přináší vlhko a chlad, tak by mělo být vždy přepuštěné.
Jednoduché rady. A vyzkoušejte sami na sobě pravděpodobně, vážení a milí. dopoledne@rozhlas.cz, tak to je naše e-mailová adresa. Nevím, kolik z vás sedí u počítačů. Jak se díváte na počítače, pane Hofmane? Patří do našeho života? Jsou zdravé v uvozovkách?
Tak je to nutná pomůcka, ale musí se všeho s mírou. Jako vždy.
A to nám opakujete od začátku. Být uměření, nejen ve stravě, i v tom, co pijeme, ale možná i v tom, s čím zacházíme pracovně.
Tak Číňané mají takové povídání, mírný, trpělivý, laskavý, vlídný, milosrdný, takže tam si vyberte.
No, je to náročné, budeme vybírat dlouho. Říkal jste, že žijeme v době nadbytku, to mě zaujalo a zase bych se k tomu ráda vrátila. Ten nadbytek, pociťujeme ho i na svém zdraví?
Tak určitě. V životě lidé nebrali tolik chemických, syntetických léků jako v dnešní době. A docela je i problém potom zaléčit takového člověka. Ne až tak zřídka se stává, že přijde člověk do ordinace, bere 5, 10, 15. Někdy jsem tam měl člověka 21 druhů léků dohromady.
A to už se potom asi kříží ty léky přes sebe.
Je to určité vytloukání klínu klínem. A já si vždycky vzpomínám na tu příhodu našeho předního internisty, endokrinologa, akademika Charváta, který vždycky říkával ve špitále, když mu hlásil asistent, že pacient se nějak nelepší, tak říká, podejte mi ceruzku a olůvko a vyškrtal všechny léky a nechal pouze dva. A během 3-4 dnů pacient se zase začal zberchávat a dostávat zpět. Protože nikdo nevíme, jak reaguje první lék s druhým, jak druhý s třetím, potom jak třetí s prvním a už je to potom trošku taková alchymie.
Opatrnosti i v tomto. Já bych se ráda dostala i k tomu, že žijeme v době nadbytku možná i emocí.
Tak to také, poněvadž ty emoce jsou dneska alfa omegou a přeplněné psychiatrické ordinace a stále více delší objednací doby, to dříve nebývalo. Dříve Číňané říkali, že se vyměnila černá kutna za bílý plášť. Dřív byl ten černý kněz v té černé kutně a mnich, kde přišli lidi ke zpovědi vyházet své problémy a zase s tím milosrdeckým odpuštěním začali dál, když to dneska s každým malým problémem okamžitě, to je život, že jo, to k tomu patří, to odřené koleno, jak jsme říkali na tom kole, tak to zase často zahojí a bez toho, kdybychom byli vyrovnaní, máme se snažit o tu vyrovnanost, ale kdybychom byli vyrovnaní, tak jak říkával Josef Zvěřina, tak jsme zase brzy na prkně a ty emoce patří k tomu člověku. Člověk není, jak říkal Jan Werich, vycpaná košile, ani Jirka Černý tuhle říkal hezký bonmot, jinak bychom byli orangutani v kvádrech, v oblecích, takže člověk má ten cit a je třeba s tím rozumně pracovat. A dokonce je taková i hezká příhoda od zakladatele akupunktury 3. stoletím před Kristem Hua Tuo, který právě chtěl emocemi vyléčit korunního prince čínského, který měl v sobě jakousi sraženinu a potřeboval ji rozproudit a byl bázlivý. Takže potřeboval mu dodat vztek, aby se naštval, aby se to rozproudilo. Takže sice prince naštval, ten se uzdravil, ale tak, ten se naštval natolik, že ho nechal popravit. Takže v tomto případě pacient se uzdravil, ale lékař zemřel na rozdíl od těch našich, kdy operace se podařila a pacient zemřel.
No, jsou to zvláštní věci, které medicína řeší, a ať už je to duše nebo tělo, všechno je to propojené, jak jsme slyšeli. Já bych ráda poděkovala našim posluchačům, kteří se připojili na e-mail dopoledne@rozhlas.cz. My nestihneme odpovědět na vaše otázky, ale já je panu Hofmanovi předám a třeba se k nějaké odpovědi dostane. Na závěr, vy jste nám neustále opakoval, že máme žít střídmě, všeho s mírou, všeho do času, nechtít všechno hned. Já jsem si na to vzpomněla, když jste mluvil o těch emocích, toho stresu je příliš a potom se těžko žije střídmě. To, co nemáte hned, za 5 minut už není, protože potřebujete něco jiného.
Je to tak, že když je člověk spokojený s tím, co má, tak je vždycky spokojený.
No, jenže to bývá těžké, protože rád se člověk poměřuje.
Dobře, tak.
A dívá se za plot.
Na stres jsou vždycky dva. Jeden ho vyrábí, druhý zase ho do sebe přibírá a oba dva máme v sobě. Takže když už ten stres je, tak abychom se zase uměli zbavit.
To nám přeje Petr Hofman, který odjíždí zpátky do Českých Budějovic. Kdo se díval na naše webové kamery, vidí, že tady má sebou velmi mladou a jemnou asistentku. To je dcera, která má prázdniny. Já jsem ráda, že mohla s námi strávit tu hodinku ve studiu. Velmi nás to potěšilo. Přeji vám krásnou cestu do Budějovic. Naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A zítra uslyšíte v tomto čase muže, jehož hlas je spojen s radiožurnálem. Jan Pokorný, kterého dobře znáte z rozhlasových relací, ten bude naším hostem. No a teď už se loučí a dobrou chuť nejen k dnešnímu obědu, ale hlavně k životu přeje Daniela Brůhová. Stravte dobře ten dnešní den a doufám, že jste s námi strávili krásné dopoledne.